Un, lai stāstītu par kino jaunumiem, studijā klāt jau Kristīna Simpsone. Labrīt!
Labrīt!
Kad tad tajos kino jaunumos būs kāda pauze? Visu laiku mums ir tie jaunumi, un ir tas streiks, un kad tas streiks atstās ietekmi, un kad nebūs to jaunumu, ko stāstīt?
Es domāju, ka streiks pagaidām mūs vēl neskars, īpaši ņemot vērā, ka Latvijā šovasar arī top ļoti daudz filmu un seriālu, bet ASV situācija tiešām ir nopietna, mēs par to daudz nedzirdam, jo te, protams, mums nav Hollywoods studiju daudz miljonu budžetu, kas varētu reklāmas kampaņām vēstīt par šo, bet jā, kopš jūlija un nedaudz citās komplektācijās arī jau agrāk streiko gan ASV aktieru ģildi, radio un televīzijas darba federācija, tā ir tā burta kombinācija SAG-AFTRA, ko droši vien angliski lasošie būs pamanījuši šīs ziņas kontekstā, tāpat arī scenāristu ģilde un cits nozer pārstāvošās arotbiedrības streiko pret producentu aliansi un galvenais strīdus objekts un prasības kas tiek izvirzītas, ir atalgojuma palielinājums un kā arī risinājumu dažādiem apdraudējumiem, ko rada mākslīgais intelekts. Viens no tiem ir arī scenārija rakstīšana, bet vēl ir arī no aktieru puses apdraudējums, ka mākslīgā intelekta ģenerēto attēlu izmantojumā var tikt izmantot viņa līdzība, par ko viņi neseņem nekādu samaksu. Bet šobrīd kā neoficiāli ir teikts viens producentu alianses pārstāvis, anonīmi, protams, alianses interesēs šobrīd ir ļaukt streikam ievilkties, līdz cilvēki sāk zaudēt mājokļus, tādējādi aliansē nenāksies piekāpties arotbiedrību prasībām. Nu, principā varētu teikt, ka arotbiedrībām, scenāristiem, aktieriem, viņiem īsti nav atkāpšanās ceļa. Vai nu viņi panāk savas prasības, vai arī turpina vergot, atļaušos pat lietot šo vārdu par ārkārtīgi niecīgu samaksu, par ko, principā, ASV dzīves dārdzībā nav iespējams izdzīvot.
Un šiem producentiem, filmu ražotājiem, šis streiks tad tādus zaudējumus nerada, ka var tā mierīgi nogaidīt, kamēr streiks pats izčākstēs?
Pagaidām es domāju, ka viņi mierīgi var nogaidīt, bet es domāju, ka viņi arī noteikti sāks to just, jo šobrīd ļoti daudzi darbi, tā skaitā arī James Camerona avatāra nākamās daļas ir uz pauzes, tāpat arī aktieri šobrīd ietur pauzi, lai nepiedalītos filmu publicitātes pasākumos, piemēram, intervijās un citās. Es domāju, ka eventuāli arī viņi sāks just, jo nu, te atkal atdarumies pret to laimīgā kārtā, ka kīno tomēr ir kolektīva māksla un tā tapšanā ir nepieciešama daudz cilvēki.
Jā, bet jā, streiks turpinās, bet ir jau tas arī, ko skatīties.
Jā, tieši tā, ir ko skatīties, un vasaras vakariem piedars brīvdabas kino, un pilnziedā šobrīd ir mākslas centra Zuzē un piedāvātie brīvdabas kino vakari, kuru noris ir īstenota kopā ar apvienību Kino Kults. Te pirms filmu seansiem skan Kino Kulta pārstāvju ievadvārdi. Kino vakari turpināsies līdz pat augusta beigām, ik ceturtdienas vakaru, un šo ceturtdienu 10. augustā būs skatām programmas Pērlē, skotu režisors Šarlots Vels ģimenes atmiņu drāma Pēc saules. Es pieņemu, ka Pēc saules mēs arī diezgan daudz esam dzirdējuši, izskanam gan sajūsminātu kritiku kontekstā, gan arī Pola Meskala films viena no galveno lomu atveidotāja Oskar nominācijas kontekstā. Un te jāsaka, ka šī filma tiešām pārsteidz ar savu niansēto filmveidu stilu, arī ļoti personisko pieeju, un manuprāt tiešām tāds pelēkais zirdziņš no 2022. gada. Vēl viens jaunums arī ir skotu režisora Gillisa McKinnona filma Pēdējais autobus. Tā ir skatāma kinoteātrī Splendid Palace arī no 10. augusta. Un filmas ideja esot radusies no kādas nejauši noklausītas sarunas starp diviem kungiem labākajos gados par to, kā viņi varētu ļaunprātīgi izmantot savas autobusa mēnešbiļetes, piemēram, pieņem, ka pensionāru mēnešbiļetes. Jo te filmas galvenais varonis, atraitnis, kur spēlē izcilējis britu aktieris Timotijs Spols, dodas pāri tai visai Lielbritānijai Jordānijas salā, izmantojot tikai satiksmes autobusu. Viņa ceļoja mērķis ir ārkārtīgi simbolisks. Tieši šādi viņi ar savu sievu savulaik ieradušies savās mājās. Spola varonim interesanti filmā ir 90 gadi, bet aktierim filmas uzņemšanas laikā ir nedaudz pāri 60. Tā kā te var arī doties skatīties, kā aktierim ir piegrimēti 30 gadi. Un jāsaka, ka Spols tiešām ir izcils aktieris ar tiešām vērienīgu karjeru. Viņš, piemēram, Karaļa runā drāmā par Colin Firthu galvenajā lomā spēlēja Winston Churchill. Ārvalstu kritiķi gan šai filmai pēdējais autobus pārmet pārlieku lielu sentimentalitāti un tās ļoti vienkāršu un uzjūtām spēlējošo narratīvu pielīdzinot filmu tā diezgan ironiski Pixar animācijas filmu noskaņām, bet nu, varbūt, ka vasaras vakaros tieši tas ir vajadzīgs. Bet es noslēdzot šīs dienas un nedēļas kino jaunumus, gribētu arī pieminēt nu pat mūžību aizgājušo kino operatoru Kalvi Zeltsmani, kurš tik tiešām ir apmācījis lielu daļu vidējās un jaunākās paaudzes Latvijas kino operatoru. Un aicinu arī portālā Films LV pārskatīt viņu filmografiju, īpaši, protams, pievēršot uzmanību Ulda Brauna motociklu vasarai, kur viņš bijis filmas operators kopā ar Selecki, un šī filma arī pamatot tiek dēvēta par operatoru filmu.